Představme si jednu konkrétní situaci. Stojíme někde na otevřené střeše budovy. Vzduchem se úplně hmatatelně šíří dunění těžkých basů od DJského pultu, do toho agresivně rapuje interpretka a davy lidí reagují prostě na každý beat.
A hned vedle probíhá postapokalyptická technoparty.
Přesně tak. A teď do téhle divoké scéně někdo s naprostou vážností prohlásí, že tohle všechno je pevnou součástí literárního festivalu.
Což zní na první dobrou jako naprostý oxymoron, že jo?
Úplný nesmysl, protože ta naše běžná asociace s literaturou obvykle končí někde u představy tiché čítárny, cinkání lžiček o kávové šálky a takového toho zdvořilého potlesku po hodinovém, často dost monotónním čtení.
Ta diskrepance mezi tím očekáváním a realitou je naprosto fascinující. Tradiční formáty kultury nás totiž naučily mít všechno hezky v úhledných oddělených škatulkách.
Jasně. Knihy do knihovny, hudba do klubu.
Přesně. Vizuální umění někam do galerie. Jenže podklady pro náš dnešní detailní rozbor,
což je kompletní program té vizionářské akce s názvem Literatura žije, z dubna roku 2026.
Jo, přesně tyhle materiály. Ty nám ukazují, že tento festival ty škatulky ne že jenom ignoruje, on je naprosto cíleně a systematicky bourá.
A právě z toho důvodu se dnes nebudeme probírat nějakým nudným chronologickým harmonogramem akce. Naší misí v dnešním ponoru do podkladů je ukázat si, že tenhle festival funguje vlastně jako takový obrovský intelektuální rave.
Krásně řečeno.
Z těch dokumentů vyvstává obraz akce, kde literatura dávno neznamená jen potištění papír, ale kde se ta slova plynule přelévají do hudby, stávají se nástrojem sociální práce nebo se zhmotňují ve vizuální mytologii.
Abychom ale skutečně pochopili, co se v těch materiálech děje, musíme se na tu událost dívat jako na živý, pulzující organismus. Způsob, jakým se mění ta konzumace a předávání příběhů, totiž nesmírně přesně mapuje, jak my jako společnost zpracováváme samotnou realitu.
Funguje to jako takový seismograf.
Zcela nepochybně. Je to seismograf kulturního vývoje.
Tak pojďme rovnou k věci a začněme u toho úplně nejzákladnějšího mechanismu. U komunity a sdílení. V těch dokumentech mě hned na začátku okamžitě zarazil koncept úvodního bloku. Jmenuje se to Minifestival Paramisara.
Jasně, to probíhá hned v úterý.
Jo, a člověk by u toho čekal klasické panely, kde budou romské autorky jako Káry Volová, Iferková nebo Ejna Danišová jednoduše přečítat svoje texty. Ale z programu vyplývá, že se tam děje něco mnohem komplexnějšího. Kolem toho samotného čtení je totiž vystavěna celá komunitní hostina.
Je to naprosto provázané s jídlem a hudbou.
Přesně tak, podávají se tradiční romské paštiky a taky mašličkáře, což je mimochodem takové hodně specifické sladké smažené pečivo.
Zní to skvěle.
A do toho jídla zní improvizovaná živá hudba Oulahave kapely Čendeš. Takže tohle už přece není jen prezentace textu.
Není. Je to úplná změna paradigmatu v tom, jak se přijímá informace. Z psychologického a vlastně i sociologického hlediska to dává obrovský smysl.
Jak to myslíš?
Klasické autorské čtení často trpí takovým tím syndromem slonovinové věže. Autor stojí někde nahoře na vyvýšeném pódiu, publikum dole v tichosti naslouchá.
Je tam bariéra.
Jasná, hierarchická bariéra. Jakmile ale do tohoto prostoru vnesete sdílené jídlo a hudbu, aktivujete u lidí úplně jiné smyslové a emoční dráhy.
Mně se tady hned nabízí paralela k těm úplně nejstarším kořenům vyprávění. Ono to z těch materiálů působí vlastně jako takový návrat k pravěkým táborákům.
To je dobrý příměr.
Lidé prostě sedí v kruhu, lámou spolu chléb, hraje do toho hudba a během toho všeho se předávají mýty a příběhy. Jídlo přece lidi odzdrojuje. Když s někým jíte, přirozeně ztrácíte tu formální ostražitost.
To je hrozně trefné. A tohle odzbrojení je klíčové, obzvlášť když se tady bavíme o literatuře, která dává hlas marginalizovaným skupinám. Aby to publikum skutečně navnímalo a vnitřně přijalo tu zkušenost romských autorek, nemůže k tomu přistupovat přes nějaký odtažitý akademický filtr.
Musí to prostě prožít.
Přesně. Společná konzumace jídla a hudby tu funguje jako most empatie. A tento motiv narušování komfortních zón mimochodem organicky prostupuje i do dalších částí programu. Třeba hned ve čtvrtek tam máme divadlo lidí bez domova.
Jo, to je další skvělý příklad. Zaujalo mě, že organizátoři vzali divadlo lidí bez domova a místo toho, aby ho schovali někam do bezpečného uzavřeného sálu nějakého alternativního klubu,
postavili ho přímo na náměstí.
Přesně, přímo doprostřed náměstí Přemysla Otakara II. Do naprostého centra veřejného prostoru, kde se nedá ignorovat.
což je z hlediska dramaturgie dost radikální krok. Performativní umění se v tu chvíli stává doslova zásahem do urbanistického prostoru. Kolem jdoucí, kteří prostě jen spěchají s nákupem nebo jdou z práce, jsou náhle konfrontováni s příběhy lidí, které by jinak na ulici pravděpodobně úplně přehlíželi.
Jasně.
A tím se nám ta literatura a divadlo mění z pasivního zrcadla společnosti na vysoce aktivní nástroj sociální integrace. Slovo tu má hmatatelný okamžitý dopad na realitu.
Od tohoto hluboce sociálního a sdíleného zaměření ale festival najednou nabírá neuvěřitelné obrátky. Ten přechod k další sekci materiálů působí skoro jako facka.
Myslíš ten čtvrteční večer a pátek?
Jo, bavíme se tu o přechodu k obrovské energii, rytmu a vlastně i k velmi individuální expresi. V programu máme akci, která se jmenuje Literární ohňostroj. Koná se to na Rabenštejnské věži a je tam masivní sestava jmén jako Anatol Svahilec, doktor Filipič, Teodor Kravál a spousta dalších.
A celé je to postavené na slam poetry a hudbě?
A o den později tu máme tu akci s názvem Střecha Buděje Gříje. Tam figuruje DJ Ramel a rapová bytost Athéna Chlebová, představující poměrně úspěšné album Vod Zerce z roku 2025.
Ten přesun z náměstí na střechu s DJem je dokonalou ukázkou toho, jak festival pracuje s dynamikou. Slam poetry a rap zkrátka vyžadují naprosto jiný druh percepce.
Tady si ale s dovolením přisadím a zkusím malou polemiku. Když se nad tím programem člověk zamyslí a vidí to vedle sebe,
povídej.
Neobjevuje se tu riziko, že to celé sklouzne jen k laciné zábavě. Máme tam DJ set, beaty, rapovou show. Nesmazává to už úplně tu pomyslnou hranici? Lze tohle vůbec ještě s čistým svědomím obhajovat jako součást literárního festivalu a ne si prostě jen přiznat, že organizátoři chtěli udělat divokou party a jen tak na to přilepili tenhle intelektuální štítek?
Taková námitka se samozřejmě přímo nabízí a spousta těch tradičních literárních puristů by ji nepochybně vznesla taky. Ale musíme se podívat na samotnou mechaniku toho, jak tyto žánry fungují. Slam poetry a rap nejsou destrukcí literatury. Jsou naopak její vitální moderní inkarnací. Oni totiž navazují na tu naprosto nejstarší bardickou tradici. Přece i Homerovy eposy byly původně zpívány a deklamovány do rytmu. Nečetly se někde potichu z papíru.
Počkej, to znamená, že ten beat od DJ Ramela je vlastně taková moderní verze antické liry.
V podstatě amo. Rytmus, přesná kadence, důraz na rým a frázování, to všechno tvořilo základní architekturu poezie dávno předtím, než se vůbec vynalezl knihtisk. Rap a slam vrací textu jeho původní fyzikální vlastnosti.
To je zajímavý úhel pohledu.
Nutí to diváka vnímat slovo nejen vizuálně přes rohovku, ale doslova celým tělem. Cítíte tu rezonanci basů v hrudníku, vnímáte frekvenci dechu toho interpreta na střeše.
Tohle mě přivádí k myšlence, že se tu slovo vlastně mění v jakýsi adrenalinový sport. V klasické literatuře máte na rozmýšlenou čas. Když něčemu nerozumíte, můžete se v knize vrátit o odstavec zpět.
Jasně, tempo si určuješ sám.
Ale tady na té střeše vás ten text doslova fyzicky zasahuje v reálném čase. Nemůžete ho zastavit. A zajímavé je, že hned po tomhle pátečním adrenalinovém výbuchu přichází v programu obrovský zlom. Sobota, respektive festivalový Bookfest 2026.
Ten v kontextu těch materiálů působí jako takové obrovské zemské těžiště. Po tom pátečním adrenalinu zkrátka přichází nutné uzemnění.
Je to obrovský rozsah. Máme tam trh malých nakladatelů a hned pět různých scén. Od křížové chodby po zahradu pod Bílou věží.
Zahrnuje to všechno možné, od dětských workshopů až po opravdu hluboké debaty.
Což dokazuje, že intelektuální jádro festivalu je překvapivě hluboké a absolutně se nebojí reflexe těch nejtěžších současných společenských fenoménů. Jenomže ten kontrast v programu je místy až absurdní, ale evidentně záměrný.
Jaký kontrast máš přesně na mysli?
No, v jednu chvíli se člověk dívá na prezentace naprosto mainstreamových popkulturních ikon. Herec Jiří Mádl tu prezentuje knihu Přitažlivost planety Krypton. Rapper Pouli Garant vystupuje jako autor a režisér u své knihy Evoluce Haranta 2025.
Ano.
Ale hned vedle nich probíhají nesmírně vážné analytické debaty. Třeba Linda Bartošová tam přináší téma celospolečenského vyhoření v knize z roku 2025, jako by mě opustila všechna síla.
Když jsem si to spojoval, napadlo mě, nejsou ta velká jména jako Mádl a Garant vlastně jen taková návada, takový chytrý trojský kůň dramaturgie, jak k těm těžším tématům dostat víc lidí?
Ano, pilovi jsme víru.
Tento pohled je nesmírně přesný. Zapojení známých jmén z populární kultury tu funguje jako naprosto dokonalý přemosťovací mechanismus. Přitáhnou prostě lidi, kteří by primárně na festival zaměřený na hlubokou literární kritiku nikdy nepřišli.
To dává smysl.
Ale jakmile ti lidé jednou vstoupí do toho festivalového ekosystému, jsou přirozeně vystaveni dalším, mnohem náročnějším podnětům. A to je podstata skutečně kvalitní dramaturgie neuzavírat těžká témata do elitářských bublin.
A o těch těžkých tématech to v sobotu evidentně je. Zaujalo mě například, že je tu zařazena debata deníku Alarm. Jmenuje se Kafka z knihobotu a síla algoritmů. Vystupují tam M. Švarcová a A. Šimková.
Jo, to je z hlediska vlivu technologií naprosto fascinující panel.
Přesně. Analyzují tam, jak obrovský vliv mají digitální platformy na samotnou distribuci umění. A hned na to, tu máme celý obrovský blok v divadelní kavárně, který se jmenuje Book Queer. Ten je věnovaný queer literatuře a slam poetry. Vystupuje tam třeba A. Kauer, D. Moravčíková nebo Z. Svěrák s projektem Nědrž. Není vlastně celá ta sobota jakýmsi zrcadlem naší současné, hluboce roztříštěné pozornosti?
Odrazila bych se právě od toho slova zrcadlo. Skutečně živá a kvalitní literatura musí nevyhnutelně reflektovat existenciální úzkosti své doby. Ta zmíněná debata o algoritmech je toho naprosto krystalickým příkladem.
Jak to myslíš?
Před 10-15 lety se na literárních festivalech debatovalo o tom, jaký vliv má na autora třeba literární kritik. Dnes se musí debatovat o tom, jak nějaký neviditelný matematický kód, ten pomyslný Kafka z knihobotu, určuje, která kniha se vůbec dostane k očím čtenáře.
Algoritmy zkrátka formují náš vkus.
Přesně. Vytvářejí čtenářské echokomory. Rozebírat tento technologický fenomén na literárním festivalu je vlastně dokonalá metaanalýza toho, jak vzniká současný kánon.
Čili zkoumáme strojovnu, která ten literární průmysl vůbec pohání. A do toho ten blok Book Queer, který zase řeší hledání identity ve světě, kde algoritmus přesně ví, co chcete číst ještě dřív, než to vůbec víte vy sami.
Je to nesmírně provázané.
A aby toho nebylo málo, celá tahle mentálně obrovsky vyčerpávající sobota končí čím?
No, afterparty.
Jo, ale jakou? Postapokalyptickou afterparty Villa Gauche z prvky techna. Co to má v kontextu literatury znamenat? Proč po debatách o vyhoření a algoritmech potřebují návštěvníci technoparty?
Odpověď leží v neurologii a kognitivní zátěji. Pod ní naplněném těžkými sociologickými, technologickými a existenciálními analýzami je mozek zkrátka přehlcen. Postapokalyptické techno nabízí formu, no dalo by se říct, senzorické deprivace nebo spíše senzorického přepsání.
Jako vyčištění hlavy.
Jde o emocionální a intelektuální reset. Přestáváte analyzovat myšlenkové konstrukty a vracíte se jen k naprosto čistému fyzickému prožitku zvuku a prostoru. Je to nutný ventil. Bez něj by ten festivalový ekosystém prostě skolaboval pod vlastní tíhou.
Takže vlastně takový hodně tvrdý restart systému před nedělí.
Přesně.
A ta neděle je v těch dokumentech naprostý vizuální epilog. Dokazuje to neuvěřitelnou flexibilitu v uvažování těch organizátorů. Festival se přesouvá do biografu Kotva a mění se na minifestival mangy a komiksu. Úplné odhození psaného slova ve prospěch obrazu.
Což je ale naprosto logický evoluční krok celého toho týdne. Text jsme si zkusili v tom komunitním sdílení, prohnali jsme ho přes repové beaty na střeše, rozebrali jsme ho jeho digitální distribuci pomocí algoritmů.
A teď se dostáváme k čistému vizuálnímu vyprávění.
Jo.
Program je tu opět nesmírně hutný a vrstvenatý. Jsou tu praktické workshopy tvorby komiksu s Janem Makou, je tu přednáška nazvaná Čech hrách, která zkoumá historii deskových her od starověku až po ty moderní tituly.
Mm-hmm.
Objevuje se tam i cestovatelská přednáška Dana Šáchy o japonských ostrovech Yakushiva a hledání skutečných geografických kořenů mangy. A vrcholem všeho je večerní projekce anime adaptace z roku 2025 Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Infinity Castle. Komiks a manga tady znovu fungují jako takový trojský kůň.
Jak to přesně myslíš s tím trojským koněm v kontextu vizuálního vyprávění?
Člověka zvenčí obvykle upoutá ta křiklavá, nesmírně dynamická vizuální stránka. Otevřete mango nebo pustíte anime a vidíte prostě obří exploze, expresivní tváře, neustálou akci.
Jo, to pozlátko.
Přesně tak. Ale jakmile proniknete přes tuhle vizuální slupku dovnitř, narazíte na nesmírně propracovanou mytologii, naprosto komplexní charaktery a často velmi temná témata o vině, oběti nebo rodině. Nutí to k zamyšlení, jestli manga a komiks už dnes definitivně nezměnili definici toho, co dnešní čtenář vlastně očekává od příběhu.
Tyto formáty tu definici nevyhnutelně rozširují a ta zmíněná přednáška o ostrovech Jakušíma, zařazená těsně před promítání filmu Demon Slayer, je prostě dramaturgický klenot.
Propojuje to ty kultury, že jo?
Absolutně. Demonstruje to, že i ten nejvíc stylizovaný, nejmodernější japonský popkulturní fenomén nevzniká ve vaku, je hluboce ukotven v reálné geografii a v reálných kulturních kořenech. Učí to publikum dekodovat obraz.
Jasně, číst ten vizuál.
V manze se kompozice panelů, velikost očí nebo i obyčejné rychlostní linie stávají plnohodnotným slovníkem. Číst mangu zkrátka vyžaduje obrovskou vizuální gramotnost a představivost, která se dnes už plně vyrovná analýze klasického hutného textu.
Vlastně je to úplně jiný jazyk, který ale vypráví stejně hluboké lidské příběhy. Pojďme si to tady celé nějak zastřešit a shrnout, co nám ten dnešní detailní rozbor materiálu vlastně odhalil. Já myslím, že Festival Literatura žije opravdu naprosto dostal svému jménu. Ty materiály nám jasně ukázaly, že literatura ani zdaleka nezemřela v zaprášené knihovně.
Nezemřela jen zkrátka, jak jsme viděli, změnila skupenství. Naše analýza dokázala, že příběhy už dnes nemají hranice určené formátem.
Zjistili jsme, že historie a soudržnost mohou dýchat v romských písních a vůni jídla. Zjistili jsme, že slovo dokáže vibrovat jako adrenalinový fyzický atak v rapových beatech vysoko na střeše. Viděli jsme odvahu analyzovat sílu algoritmů a zažili jsme tu úžasnou vizualizaci mýtů v japonské manze.
Jenže tento obrovský rozkrok od rapu přes techno afterparty až k anime nastaví před jednu zásadní a dosti provokativní otázku, kterou bychom si měli z těch materiálů odnést.
Povídej.
Když totiž vidíme, s jakou samozřejmostí dokázala literatura v roce 2026 plynule pohltit tyhle dříve naprosto okrajové formáty, co budeme za literaturu považovat za dalších 10 let?
To je dobrá otázka. Kam to půjde dál?
Nestane se nakonec třeba samotný zdrojový kód, který už dnes masivně píše umělá inteligence, další uznávanou formou experimentální poezie?
Wow.
Budeme se za pár let scházet na festivalech a analyzovat rytmus a strukturu softwarového kódu, který řídí naše životy.
Strojový kód umělé inteligence jako nová experimentální poezie. To je koncept, ze kterého běží trochu mráz po zádech. Ale když se ohlédneme za tím vším, co jsme dnes v těch materiálech objevili, zní to vlastně naprosto logicky a nevyhnutelně. Hranice toho, co je a co není příběh, už dávno padly. A přesně s touhle provokativní vizí náš dnešní ponor do podkladů uzavřeme. Pro dnešek je to všechno, děkujeme za pozornost a příště se společně ponoříme zase do další neprobádané sféry.